Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրում։ Հատուկ քնչական ծառայությունը քրեական նոր գործ է բացել 2008-ի մարտի 1-ի վաղ առավոտյան ոստիկանների գործողությունների վերաբերյալ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր անդրադարձել է Հայաստանի իրավիճակին, այն համարել մտահոգ, բայց նշել, որ հետաքննությունները Հայաստանի ներքին գործն են։ Հայաստանը այցելել Ճապոնիայի արտաքին գործերի նախարարը։ Հայաստանի իրավապահները մեղադրանք են առաջադրել Մարտիկ հիմնադրամի նախագահ Արթուր Աղաբեկյանին, նա մեղադրանքները չի ընդունում։ Տնտեսական զարգացման նախարարը այսօր ամփոփել է 100 օրվա գործնեությունը, բայց մինչ այս ամենը ծանոթացնենք օրվա հիմնական լուրերին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների արդիվ նոր քրեական գործ է հարուցվել, այս մասին հաղորդում է հատուկ քնչական ծառայությունը։ Քրեական գործը վերաբերում է մարտի 1-ի առավոտյան ազատության հրապարակում իրագործված ոստիկանական գործողությանը եւ այն արդարացնելու նպատակով պաշտոնական փաստաթղթերի կեղծման փաստերին մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Տասնամյա վաղեմության իրադարձությունների հետաքննությունը Հայաստանի ներքին գործն է, Ինտերֆաքս գործակալության փոխանցման պարտակին հարաբերությունների մոսկովյան ինստիտուտում ՄԳԻՄՈ-ում ունեցած ելույթում այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Իհարկե, մեզ մտահոգում է այն հանգամանքը, որ իրադրությունը Հայաստանում շարունակում է թեժ մնալ, հետաքննվում են տասնամյա վաղեմության իրադարձությունները, բայց մենք դա անկասկած համարում ենք Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործը, նշել է Լավրովը։ Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին կոչ է արել երկրի բարձրագույն սպայակազմին էլ ավելի ուժեղացնել զինված ուժերի կարողությունները։ Այդ մասին Խամենեին հայտարարել է կիրակի օրը Թեհրանում, միաժամանակ պնդելով, թե լայնացած ավալ պատերազմը քիչ հավանական է։ Քաղաքական հաշվարկներից ելնելով, պատերազմի հավանականություն չկա, չնայած այդ հանգամանքին Իրանի զինված ուժերը պետք է զգոն լինեն եւ ընդլայնեն անձնակազմի ու սպառազինության կարողությունները, հայտարարում էր Խամենեին։ Արդեն գալիք ամիս է ներգաղթերի ներկրմամբ զբաղվող խոշորագույն ճապոնական ընկերություններն ամբողջությամբ կդադարեցնեն իրանական նավթի ներկրումը ճապոնական աղբյուրների փոխանցմամբ։ Իրանական նավթի մեծածախ ներկրմամբ զբաղվող ընկերություններն այս քայլին են դիմում ամերիկյան պատրամիջոցներից խուսափելու նպատակով։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն առաջարկում է Ադրբեջանի եւ Կենտրոնական Ասիայի պետությունների ղեկավարներին տնտեսական հարաբերություններում հրաժարվել ամերիկյան տարադրամից, այս մասին Էրդողանը հայտարարել է այսօր Ղրղստանում թուրքալեզու պետությունների համագործակցության խորհրդի 6-րդ նիստի ընթացքում։ Մենք առաջարկում ենք, որպեսզի մեր պետությունների միջև առևտուրն իրականացվի ազգային տարադրամերով, այլ ոչ թե ամերիկյան դոլարով դիմելով գործընկերներին, հայտարարել է Էրդողանը։
Շառնակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերի վերաբերյալ հատուկ քնչական ծառայությունը քրեական նոր գործ է բացել, այս նոր գործը վերաբերում է մարտի 1-ի վաղ առավոտյան ոստիկանների գործողություններին, երբ նրանք լույսը դեռ չբացված հարցակվել էին Ազատության հրապարակում գիշերն անցկացրած խաղաղ ցուցարարների վրա։ Հարցակումը արդարացնելու նպատակով ոստիկանությունը ասել էր, թե տեղեկություններ ունեն, թե ցուցարարների մոտ զենք, զինամթերք, պայթուցիկ, նյութեր կան, սակայն նման ոչ մի բան չէր հայտնաբերվել, իսկ դա նշանակում է պաշտոնեական կեղծիք է կատարվել։ Քրեական այս նոր գործի մասին լսենք Սիսակ Գաբրելյանի պատրաստած հաղորդումը։ Ներողություն եմ խնդրում մի քանի վարկյան ուշացնելու համար, հիմա լսենք Սիսակ Գաբրելյանին։
Հատուկ քնչական ծառայությունը 2008 թվականի մարտի 1-ի գործում նոր աղմկահարույց բացահայտումներ է իրականացրել։ Խոսքը մասնավորապես արյունալի իրադարձությունների առանցքային դրվագներից մեկի, Ազատության հրապարակից ցուցարարներին ցրելու օրինականությանն է վերաբերում։ Իրավապահ կառույցը պնդում է, որ տվյալ ժամանակահատվածի բարձրաստիճան ոստիկանները խաղաղ հավաքը ցրելու իրենց հակաօրինական գործողությունը քողարկելու համար կեղծ ահազանգերի փաստաթղթեր են դրել շրջանառության մեջ, թե իբր Ազատության հրապարակում նստածուց իրականացնողների մոտ առկա է զենք, ռազմամթերք ու պայթուցիկ սարքեր։ Ոստիկանության գրոհի այս գործողություններով ըստ էության մայրաքաղաքում սկսվեցին առաջին բախումները, որոնք ի վերջո ավարտվեցին 10 քաղաքացիների մահվամբ։ Բացահայտված կեղծ փաստաթղթերում նշվում է, որ մարտի 1-ին առավոտյան ժամը 7-ին ահազանգի իսկությունը ճշտելու համար ոստիկանները փորձել են տեղանքի զննություն իրականացնել, սակայն Ազատության հրապարակում հանդիպելով ցուցարարների դիմադրությանը ստիպված են եղել հեռացնել նրանց տարածքից։ Հատուկ քնչական ծառայությունը մինչդեռ հայտնում է, ձեռք են բերվել բավարար ապացույցներ այն մասին, որ մարտի 1-ին առավոտյան արդեն 6:30-ի սահմաններում առնվազն 1300 ոստիկան սկսել են ֆիզիկական ուժ և հատուկ միջոցներ կիրառելով Ազատության հրապարակից հեռացնել քաղաքացիներին, հետապնդել նրանց քաղաքի տարբեր հատվածներում, ցրելով հնարավոր բոլոր կուտակումները։ Հիշյալ գործողությունների հակաօրինականությունը քողարկելու, հասարակության կասկածները ցրելու և հետագայում պատասխանատվությունից խուսափելու համար այդ ժամանակահատվածի բարձրաստիճան ոստիկանները ահազանգերի մասին կեղծ փաստաթղթերը ներկայացրել են մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրող փաստահավաք խմբին և փորձագիտական հանձնաժողովին։ Պաշտոնական կեղծիքի, պաշտոնական դիրքի չարաշահման արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, քնչական ծառայությունն առայժմ անուններ չի հրապարակում։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի պնդմամբ այս բացահայտումն ավելի հիմնավոր է դարձնում մարտի 1-ի գործողություններում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դերակատարությունը։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր ասել է, թե Ռուսաստանին մտահոգում է Հայաստանի տեղի ունեցող իրադարձությունները, բայց նշել է, որ տասնամյա վաղեմության հետաքննումը դա երկրի ներքին գործն է։ Նա խոսել է Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտում, ուր սովորաբար, կարելի ասել ավանդաբար, այցելում և ելույթ է ունենում ուսումնական նոր տարվա սկզբին։ Մոսկվայից լսենք Ազաբաբայանին։
Առաջիկայում նախատեսված է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը։ Այսօր Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների համալսարանում առաջին կուրսեցիների հետ ավանդական հանդիպմանը հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Հավելելով, մեջբերում եմ, կարծում եմ, մեզ համար կարևոր է լսել, թե ինչպես է Հայաստանի նոր ղեկավարը գնահատում երկրում իրադարձության զարգացման հեռանկարները։ Մեզ իհարկե բոլորովին միևնույն չէ, ինչպես է այս իրավիճակում Հայաստանը կատարում ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում անձնած պարտավորությունները։ Մենք ելնում ենք այն հանգամանքից, որ այդ պարտավորությունները ուժի մեջ են և պետք է լիարժեք իրականացվեն։ Այդ թվում նաև մեր ընդհանուր կազմակերպության հեղինակությունն ամրապնդելու առումով։ ԳԻՄՕ-ում այսօր հայտարարել է Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի խոսքով Մոսկվան մտահոգ է Հայաստանում ծավալված իրադարձություններից, սակայն տեղի ունեցող զարգացումները որակում է որպես երկրի ներքին գործ։ Իհարկե, մեզ մտահոգում է այն հանգամանքը, որ իրադարձությունը Հայաստանում շարունակում է թեժ մնալ, հետաքնվում են տասնամյա վաղեմության իրադարձությունները։ Գիտեք այդ փաստերը տեղի ունեցած ձերբակալությունների մասին է, ասել է Լավրովը հավելելով. «Անկասկած, մենք դա համարում ենք Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործը և շատ ենք ցանկանում, որպեսզի այդ ներքին գործերը մնան օրենքի և սահմանադրության ամուր հիմքերի վրա ու արագորեն հաղթահարվեն»։ Սա առաջին անգամը չէ, երբ Ռուսաստանի արտգործնախարարը Մոսկվայի մտահոգությունն է հայտնում Հայաստանում տեղի ունեցող զարգացումների արդիվ։ Հուլիսի 31-ին Լավրովը հատուկ հայտարարությամբ էր հանդես եկել, որում մասնավորապես ասել էր, թե Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները հակասում են երկրի նոր ղեկավարների հայտարարություններին այն մասին, որ հրաժարվելու են իրենց նախորդների նկատմամբ քաղաքական հետապնդումներից։ Հիշեցնեմ, Լավրովի այս հայտարարությանը նախորդել էին մարտի 1-ի գործի շրջանակներում Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորումն ու ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովի դեմ քրեական գործ հարուցելը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ երեկոյան Facebook-յան ուղիղ եթերում պատասխանելով իրեն ուղղված հարցերին նույնպես անդրադարձել էր Վլադիմիր Պուտինի հետ իր առաջիկա հանդիպմանը։ Լսենք այդ հատվածը նրա Facebook-յան ուղիղ եթերից։
Ես գիտեմ, որ վերջին շրջանում շատ են մեկնաբանություններ հնչում մեր երկրների հարաբերությունների վերաբերյալ, բայց ես կարող եմ ասել, որ Ըստ էության ես այսօրվա իրավիճակը համարում եմ մի աշխատանքային գործընթաց, որը բնականոն ընթանում է, և մենք գիտեք, մենք շարունակում ենք մեր շփումները տարբեր մակարդակներում, և առաջիկայում էլ նախատեսված է իմ այցը Մոսկվա, որտեղ հանդիպում կունենամ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, դա կլինի մեր երրորդ հանդիպումը, և ես համոզված եմ, որ մենք մեր հարաբերությունների օրակարգի բազմաթիվ հարցեր մանրամասն կքննարկենք և լուծումներ կտանք բազմաթիվ հարցերի, իհարկե ես չեմ ուզում պնդել, թե բոլոր հնարավոր հարցերը կլուծենք, կվերջացնենք, բայց ես համոզված եմ և վստահում եմ, որ մեր համագործակցությունը բնականոն շարունակվում է, և համոզված եմ նաև, որ բնականոն կերպով կշարունակվի։
Հիմա անդրադառնանք Հայաստանի պաշտպանության նախկին փոխնախարար, Ղարաբաղի նախկին փոխվարչապետ, Ղարաբաղի նախագահի խորհրդական Արթուր Աղաբեկյանի դեմ հարուցված մեղադրանքներին։ Ինչպես տեսնում եք Հայաստանի այսօրվա իրավապահների համար, պաշտոնները կամ մատուցած ծառայությունները նշանակություն չունեն, եթե կասկածներ կան, եթե փաստեր կան, մեղադրանքի առաջադրվում, քրեական գործ հարուցվում։ Արթուր Աղաբեկյանին առաջադրված մեղադրանքը վերաբերում է Մարտիկ հիմնադրամի գործնեությանը։ Իրավապահները գտնում են, որ այդ հիմնադրամից վատնումներ են տեղի ունեցել։ Արթուր Աղաբեկյանը մեղադրանքները չի ընդունում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Մարտիկ հիմնադրամից ավելի քան 54 միլիոն դրամ հափշտակելու մեջ մեղադրվող Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խորհրդական Մարտիկ հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ Արթուր Աղաբեկյանը չի ընդունում մեղադրանքը, պնդելով գործել է հիմնադրամի կանոնադրության շրջանակում։
Բացառապես կանոնադրության շրջանակում, կանոնադրության մեջ հստակ ձևակերպված խնդիրներից ելնելով, և կարծում եմ հետագա քննչական գործողությունների ընթացքում այդ հարմոնման են գալու նաև քննություն իրականացնող մարմինները, ավել ոչինչ չեմ կարող ասել։
Քնչական կոմիտեի հաղորդմամբ Մարտիկ հիմնադրամի վերաբերյալ քրեական գործը հարուցվել է դեռ 2 ամիս առաջ իրավապահներին ներկայացված Երևանի ավագան ու երկխմբակցության անդամ Անահիտ Բախշյանի դիմումի հիման վրա։ Ըստ այդմ, իրավապահները պարզել են, որ հիմնադրամի միջոցներն առանձին դեպքերում ծախսվել են կանոնադրությամբ սահմանված նպատակներին ու խնդիրներին հակառակ։ Մասնավորապես, առանձնապես խոշոր չափերի գումարներ են ուղղվել տարբեր անձանց համար ռեստորաններում և հյուրանոցներում հյուրասիրություններ կազմակերպելու, հիմնադրամի հետ առնչություն չունեցող տրանսպորտային միջոցների համար պրեմիում տեսակի բենզին ձեռք բերելու, տարբեր անձանց թանկարժեք նվերներ մատուցելու համար։ Այս չարաշահումներն արձանագրվել են 2012-ից 2016 թվականների ընթացքում, որոնց հետևանքով վատնման եղանակով հիմնադրամին պատկանող միջոցներից նախնական գնահատականներով հափշտակվել է ավելի քան 54 միլիոն դրամ։ Պարզվել է, որ այդ ընթացքում հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ Արթուր Աղաբեկյանը ունեցել է հիմնադրամի աշխատակազմի գործունեությունն անմիջականորեն ղեկավարելու իրավասություն և փաստացի միանձնատնորինել հիմնադրամի գույքը։ Քնչական կոմիտեի փոխանցմամբ բավարար տվյալներ են ձեռք բերվել նաև, որ հիմնադրամի միջոցների մի մասը ծախսվել են այն հանգստյան գոտու ռեստորանում հյուրասիրությունների կազմակերպման համար, որի բաժնետոմսերի 40%-ը պատկանել է Արթուր Աղաբեկյանին։ Աղաբեկյանը, չցանկանալով այլ հարցերի պատասխանել, պնդեց.
Ասենք, ասում են նախնական գնահատականով 54 միլիոն դրամ և ըստ էության կանոնադրական նպատակներին հակառակ ուղղվել ռեստորաններ, հյուրանոցներում
հյուրասիրություններ։ Ես էլ գտնում եմ, որ գործել եմ կանոնադրության շրջանակում, և ես այդպես եմ ձևակերպել, քանի որ կանոնադրությունը ես եմ գրել 2002 թվականին, և կանոնադրությունը գրելուց էլ հաստացել եմ, թե հետագայում ինչ ծրագրեր եմ իրականացնում։
Հայաստանը այցելել Ճապոնիայի արտաքին գործերի նախարարը։ Այսօր Երևանում կայացել է Հայաստանի և Ճապոնիայի արտգործնախարարների բանակցությունները, որից հետո նրանք հանդես են եկել մամուլի համար հայտարարություններով։ Հաղորդում է Նանե Սահակյանը։
Պաշտոնական Երևանը բարձր է գնահատում Ճապոնիայի մշտական ներկայությունը Հայաստանի զարգացման օրակարգում։ Այսօր հայտարարեց արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը իր ճապոնացի գործընկեր Տարո Կոնոյի հետ համատեղ ճեպազրույցում։
Մեր երկու օրակարգը, ինչպես ասացի, 26 տարիների ընթացքում բավական զարգացել է եւ բավական հագեցած է։ Աջակցությունը, որ այս տարիների ընթացքում ցուցաբերվել է Հայաստանին, բավական զգալի է։ Ընդհանուր թվերով ձեզ ուղղակի հիշեցնեմ, որ շուրջ $300 million արտոնյալ վարկեր են տրամադրվել Հայաստանին այս շրջանում, շուրջ $79 million տրամաշնորներ։
Մնացականյանի հրավերով Հայաստանում գտնվող Ճապոնիայի արտաքին գործերի նախարար Տարո Կոնոյի հետ բանակցություններից հետո Հայաստանի արտգործնախարարը ոչ միայն ամփոփեց վերջին 2.5-11-ի համագործակցության արդյունքները, այլև խոսեց նոր օրակարգի մասին։ Երկու երկրները կփորձեն համագործակցել նոր արարությունների եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտներում։
In the field of economy,
մենք կարծիքներ փոխանակեցինք մեր համագործակցությունը խորացնելու մասին այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, զբոսաշրջությունը, նորարարությունը, որոնք կհաջորդեն փետրվարին երկկողմ ներդրումների մասին համաձայնագրի ստորագրմանը։
The signing of a bilateral investment treaty in February.
Հայաստանը վերացրել է մուտքի արտոնագիրը Ճապոնիայի քաղաքացիների համար։ Իր հերթին Ճապոնիայի արտգործնախարար Կոնոն խոստացավ զբաղվել մուտքի արտոնագրի դյուրացման հարցերով Հայաստանի քաղաքացիների համար։
Մենք ակնկալում ենք, որ Ճապոնիայի կողմից նույնպես մոտ ժամանակներս կլինեն որոշ քայլեր կարվեն, որոնք հնարավորություն կտան դյուրացնելու հայ քաղաքացիների այցելությունները Ճապոնիա, եւ մենք հույս ունենք, որ ոչ շատ երկար ապագայում մենք ունենանք նաև ուղիղ չվերթ Տոկիո և Երևանի միջև, միգուցե կապող, բայց սա մի հարց էր, որը նույնպես մենք անդրադարձանք մեր զրույցի ժամանակ այսօր։
Հայաստանի կառավարության անդամները շարունակում են ամփոփել իրենց գործնեության 100 օրվա արդյունքները։ Չգիտեմ դա որտեղից է գալիս, երբ է որոշվել հաշվարկվել, որ 100 օր հետո կարելի է ներկայացնել արդյունքները, չնայած նոր Հայաստանում դա էլ խախտվեց 100 օրվա մեջ, այնքան շատ իրադարձություններ մենք ականատես եղել, որ 10 տարվա մեջ տեղի չեն ունեցել, բայց 100 օրվա ավանդույթը եւս պահպանվել է եւ այսօր իր գործնեության արդյունքները ներկայացնում տնտեսական զարգացման նախարար Արծվիկ Մինասյանը։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի հաղորդումը։
Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Արծվիկ Մինասյանը համաձայն չէ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի այն կարծիքի հետ, թե նոր կառավարությունը տնտեսական զարգացման ծրագիր չունի։ Մինասյանն ասում է, ծրագիր կա, այժմ էլ թիրախային ուղղություններով համակարգման ու ընդլայնման աշխատանքներ են կատարվում։ Ինչ վերաբերում է Քոչարյանի կառավարման տարիներին արձանագրված երկնիշ տնտեսական աճին, ապա դաշնակցական նախարարի գնահատմամբ ժամանակներն էին այլ, 2000-ականները վերականգնողական շրջան էր, որն արդեն սպառվել է։
Մենք չպետք է մոռանանք, որ մեր տնտեսությունը եւ ժամանակակից աշխարհը պահանջում են նոր մոտեցումներ, տնտեսական քաղաքականության նոր շեշտադրումներ եւ մարդկանց, քաղաքացիների իրացման նոր մոտիվացիաներ, այն ինչը ժամանակակից աշխարհում կոչվում է 4-րդ ինդուստրիալ հեղափոխություն։ Դա մարդկու ուղեղի, մարդու մտքի, մարդու ինժեներական կարողականության զարգացումն է։ Եվ համեմատել մեր տնտեսությունը այժմ եւ 2000-ականների սկզբին բացարձակ տեղին չէ։
Վերադառնալով մեր օրեր, առայժմ միանիշ թվերը նույնպես տպավորիչ են, ասում է նախարարը։ Վերջին 8 տարիների համեմատ 2018-ի առաջին կիսամյակում արձանագրվել է ՀՆԱ-ի աճի ամենաբարձր ցուցանիշը՝ 8.3%։ Իր պաշտոնավարման 100 օրվա ամփոփիչ աստուլիսին նախարարը նաև օտարերկրյա ներդրումների ծավալն է ներկայացնում։ Հունվարից հուլիս դրան կազմել են $81 million։ Լրագրողները հետաքրքրվում են, իսկ որքան են եղել ներդրումները Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության օրոք։ Մինասյանն ասում է, չկա նման առանձին վիճակագրություն, բայց կան խոստումներ։ Այդ ամիսներին տարբեր մարդիկ են եկել հետաքրքրվել ներդրումային միջավայրով ու որոշակի թվերի մասին հայտարարություններ են արել։
Եթե վերացնենք բոլոր այդ թվերը, որ ասվել է եւ այլն, դրանք ասում են $1 միլիարդ, բայց մենք բնականաբար փորձում ենք նաեւ գնահատել, թե այնուամենայնիվ իրատեսականը առնվազն տեսանելի ժամանակահատվածում եւ մեր ջանքերի համատեղմամբ բիզնես հանրության հետ, ներդրման ցանկություն հայտնողների հետ, որքան կկազմի, մենք եկել ենք, որ 240 միլիոնը դրանից առնվազն իրատեսական է, և հիմա աշխատում ենք նաև այս կազմակերպությունների ու ներկայացուցիչների հետ։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային առաջին եթերը ավարտվեց, մեր հաջորդ հանդիպումը 40 րոպեից։ Ցտեսություն։